Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, Liepos pirmosiomis dienomis Žemaičių kalvarijoje vyksta didieji atlaidai, kurie sutraukia minės tikinčiųjų. Kiekvienais metais šie atlaidai yra dvasinės atgaivos ženklas mūsų visai Lietuvai. Taigi apie šiuos atlaidus šioje laidoje kalbamės su Jo Ekscelencija Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi. Na, o prie Marijos radijo mikrofono esu aš, kunigas Nerijus Pipiras. Kokia šių atlaidų istorija? Ar atlaidų tradicija nenutrūko sovietmečiu ir kaip švenčiame atlaidai šiomis dienomis?
Mes Žemaitijoje turime labai ilgą ir gilią tradiciją, kuri tęsiasi nuo 17 amžiaus, tai maždaug nuo 1649 metų, kuomet iš Liublino dominikonų buvo atgabenta Šventojo kryžiaus relikvija. Ir tuometinis Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius taip pat atsivežė žemės iš Jeruzalės ir ėjo barstydamas nuo koplytėlės prie koplytėlės, ir taip jis pašventino dominikonų įrengtą kryžiaus kelią. Taip pat tuometinis vyskupas Tiškevičius labai tikrai norėjo, kad mūsų krašto žmonės atrastų tą vietą kaip kažką ypatingo. Tai ta vieta vadinosi Gardais, tai jis ją pavadino Naująja Jeruzalė. Kadangi ne visi turi galimybių net ir šiandien nukeliauti į Šventąją Žemę, aplankyti Jeruzalę, todėl Žemaičių kalvarijoje buvo siekiama atvaizduoti būtent tuos įvykius, kurie vyko su Kristumi Jeruzalėje, tą kryžiaus kelią, kuri Kristus ėjo Jeruzalės gatvėmis, atvaizduoti čia Žemaitijoje, toje naujoje Jeruzalėje. Ir įdomu yra tai, kad 2009 metais taip pat buvo tarsi atnaujintas tas toks pasiryžimas, nes iš Šventosios Žemės, iš Jeruzalės kunigų piligrimų grupė Žemaitijos vyko ir taip pat surinko iš įvairiausių vietų žemės, netgi gavo vietos vyskupo patvirtinimą, kad tikrai tai yra žemė iš Jeruzalės. Ir atvežė, ir tos žemės žiupsnelius mes galime matyti kiekvienoje iš koplyčių, altorių mensoje, po stikliuku atvežtos žemės. Tai irgi tarsi dabartinė mūsų praktika, jinai siejasi su ta pirmąja praktika pirmųjų metų, kuomet irgi tas ryšys su Jeruzalė, su Šventąja Žeme, būtent yra per žemę, kuri iš ten yra atvežta, čia buvo pabarstyta, čia yra saugoma.
Kai įsikūrė kalvarijos, tai imta švęsti ir kalvarijos kalnų atlaidus. Ir ta tradicija atlaidų, ji nenutrūko net ir carinės Rusijos okupacijos laikais, nes ten gyvenę vienuoliai ją labai palaikė, o Žemaičių kalvarija netgi tapo tokio pasipriešinimo okupantams dvasinis židinys. Todėl 19 amžiuje, jau pabaigoje, caro valdžia vienuolyną uždarė, o bažnyčia tapo parapijinė bažnyčia. Tačiau, kaip ir visada, dažnai tai būna, kad kuo labiau okupantai draudžia, tuo labiau suklestėjo Žemaičių kalvarijos atlaidų šventimas. Ir net sovietmetį buvo norima sugriauti koplyčias, tačiau žemaičiai naktimis budėjo, stengėsi išlaikyti ir išsaugojo koplyčias ir išsaugojo tą tradiciją eiti kryžiaus kelią. Tačiau sovietmetį kunigams buvo uždrausta organizuoti procesijas, todėl žmonės eidavo mažomis grupelėmis, kurias dažniausiai vesdavo giesmininkai ir net dudoriai. Tačiau toks lūžis įvyko 1978 metais, kuomet toks drąsus kunigas Jonas Kauneckas su Eucharistijos bičiuliais organizavo ėjimą su Šventojo kryžiaus relikvija ir pralaužė ledus. Nuo tada vis daugiau kunigų ryžosi eiti ir taip liudyti tikėjimą. Tad galime sakyti, kad nuo tų metų Žemaičių kalvarijos atlaidai patyrė tam tikrą tokį naują kvėpavimą įgavo ir patyrė atgimimą.
Kalbėjome apie kryžiaus kelią. Dabar paprašysiu pasidalinti mintimis ir apie švenčiausiosios mergelės Marijos paveikslą esantį bazilikoje, kuris visai neseniai buvo vainikuotas popiežiaus Benedikto XVI pašventintomis karūnomis.
Tas paveikslas irgi atsirado 17 amžiuje, jisai buvo dominikonų atgabentas iš Romos ir pagarsėjo savo malonėmis. Per daugelį metų žmonės ėjo, meldėsi, patirdavo malonių, todėl vyskupas amžinos atminties Jonas Boruta kreipėsi į popiežių su prašymu, kad popiežius leistų oficialiai pripažinti šio paveikslo maloningumą, kaip yra įprasta vadinti karūnuoti, apvainikuoti tiek Mariją, tiek kūdikį. Ir 2006 metais, spalio 8 dieną, paveikslas buvo karūnuotas popiežiaus Benedikto XVI palaimintomis karūnomis. Ir jam buvo suteiktas titulas krikščioniškų šeimų karalienė. Kaip gimė tas titulas, tai vyskupas Boruta pasakoja, kad kai nuvyko pas popiežių pristatyti, jisai papasakojo, kad atvyksta jauno šeimo su vaikais, jos keliais eina aplink paveikslą, aplink altorių ir labai gražu, kai ir vaikai, ir tėvai kartu meldžiasi, tai tada gimė mintis būtent šiam paveikslui suteikti tą titulą krikščioniškų šeimų karalienė. Tai ir dabar gražu matyti, kaip atvyksta visos šeimos ir su mažais vaikais. Vaikams labai įdomu bazilikoje, jie žiūri į altorius, į skulptūras, į paveikslus. Ir labai svarbi katechezė iš tėvų pusės yra vaikams paaiškinti, perteikti, ką reiškia tas dvasingumas, ką reiškia malda, kodėl žmonės klaupiasi, kodėl keliais eina, kodėl gieda. Tai manau, kad Dievo motina Marija, krikščioniškų šeimų karalienė, prisidės ir prie šios šeimų katechezės ir prie šeimų stiprinimo.
Kaip tikėjimas gali padėti šeimoms sustiprinti ir net išsaugoti meilę bei santuoką?
Kai kalba bažnyčia apie santuokos sakramentą, tai prisimena vyro ir žmonos santykius kaip Kristaus ir bažnyčios santyki. Kristus už bažnyčią, už savo nuotaką, už savo sužadėtinę atidavė savo gyvybę. Taip ją mylėjau. O bažnyčia visame kame klauso Kristaus, į jį yra atsigręžus. Tai manau, kad tas šeimos gyvenimas yra abu, tiek vyras, tiek žmona, turi vienas kitą gerbti, mylėti. Ir aišku, ta žmogaus meilė yra labai baigtinė, yra ribota, bet Dievo meilė neturi ribų, todėl šeimos, kurios kartu žvelgia į Dievą, į Dievo meilę, kurios praktikuoja maldą, tos šeimos turi daugiau galimybių išlikti, daugiau galimybių būti laimingos ir nebijoti viens dėl kito pasiaukoti, būtent santuokoje sutuoktiniai. Ir ta bendra auka, bendra meilė tuomet yra nukreipta į vaikus. Kuomet aš žvelgiu į Žemaičių kalvarijos Marijos paveikslą, yra taip įdomu, kad mergelė Marija žvelgia tiesiog palinkusi į kūdikėlio Jėzaus pusę, o Jėzus palinkęs ir atsisukęs į mergelės Marijos veidą. Atrodo, kad tie du veidai yra susiglaudę, jie tarsi yra viena. Tai irgi rodo tą meilę, kad santoka, vyras ir žmona tampa viena, tampa vienu kūnu, bet kartu, kad taptų ir viena dvasia, būtent tą šeimos dvasę, kad ieškotų bendrų dalykų. Nes mergelė Marija ir kūdikėlis Jėzus atrodo paveikslė, tai bendrauja tarsi mūsų visų nebūtų. Tačiau būtent iš jų to giluminio bendravimo kyla malonė visai bažnyčiai ir visiems besimeldžiantiems piligrimams.
Didieji žemaičių kalvarijos atlaidai išsiskiria iš kitų atlaidų švenčiamų Lietuvoje tuo, kad po šventųjų mišių arba prieš jas atlaidų metu einami kalnai. Taigi, kaip turėtume suprasti šią tradiciją, kalnų apėjimą? Išsamiau papasakokite apie pačius žemaičių kalvarijos kalnus, apie juos dar nežinantiems žmonėms arba priminkite, kuo jie yra ypatingi.
Žemaičių kalvarijos atlaidų unikalumas yra kryžiaus kelio ėjimas, einant į taip vadinamus kalnus. Kalvota vietovė labai padeda puoselėti šią tradiciją ir šį dvasingumą, nes ant kalnų arba jų papėdėse yra pastatytos koplyčios, kurių kiekviena atspindi vieną ar kitą kryžiaus kelio įvykį. Nes viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiaus kelias mes esame įpratę jį matyti turint 14 stočių. Tokį 14 stočių kryžiaus kelią mes galime atrasti beveik kiekvienoje bažnyčioje. Tai jis yra vadinamas pranciškoniškas. Tačiau žemaičių kalvarijos kryžiaus kelias, jis turi dominikonišką tradiciją ir turi net 20 stočių. Taigi, kryžiaus kelias, kuo jis yra svarbus mums? Biblijos tyrinėtojai sako, kad ir evangelijos buvo pradėtos rašyti tarsi nuo pabaigos. Tai yra Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo istorija buvo aprašyta pirmiausia, o visa kita jau po to tarsi pridėta. Ir kai mes sutinkame bažnyčios istorijoje taip vadinamus apokrifus arba apokrifines evangelijas, tai iš tiesų jos nėra jokios evangelijos, nes jos neturi esmės. Jos neturi to aprašymo, kad Kristus dėl manęs kentėjo, mirė ir prisikėlė, nes tai yra evangelijos esmė. O žemaičių kalvarijoje mes kaip tik ir apmastome šią išganimo esmę. Ir paskutinioji 20-oji stotis vadinasi Šventoji Elena atranda viešpaties kryžių. Tai yra Kristaus prisikėlimo liudijimas ir kartu kvietimas mums visiems tarsi iš naujo atrasti viešpaties Jėzaus kryžių kaip mūsų išgelbėjimo ženklą, o kalnų giedojimo tradicija, kuri palydi visą kryžiaus kelią, ėjimą piligrimų, apmastant kryžiaus kelio įvykius, tai kalnų giedojimo tradicija yra įrašyta į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą. Ir labai įdomu stebėti, kai kiekvieną dieną atvyksta giesmininkai vis iš kitų dekanato parapijų ir jie visi turi savitas melodijas, savo tempą ir netgi ritmą. Tad kiekvieną dieną man tenka girdėti, nes stengiuosi eiti kryžiaus kelią į kalnus kiekvieną dieną, tad kiekvieną dieną aš girdžiu vis kitą turtingumą, kaip būtent tas liaudės giedojimas savaip priima, savaip adaptuoja kryžiaus kelio tekstus ir giesmes.
Kada piligrimai dažniausiai atvyksta į žemaičių kalvariją? Galbūt galite pasidalinti mintimis apie tiek didžiuosius žemaičių kalvarijos atlaidus, tiek ir mažuosius, kurie vyksta kiekvieno mėnesio antrąją dieną.
Na, mes turime tas pagrindinius didžiąją kalvariją vadinamą nuo Liepos 1 dienos vakaro iki Liepos 12 dienos, tačiau kiekvieną mėnesį, mėnesio antrąją dieną, taip pat turime tos vadinamus mažuosius atlaidus, kuomet taip pat atvyksta piligrimai daugiau iš vieno ar kito dekanato, kurie tą dieną įsipareigoja giedoti, pagelbėti ir kunigai patarnauti. Tačiau žvelgiant į tą atlaidų savaitę, dažnai pastebiu, kad piligrimų gausa priklauso nuo oro ir nuo darbo bei poilsio dienų. Nes jeigu yra savaitgalis, piligrimų būna daugiau, jeigu būna gražus oras, ypatingai nekaršta, nelyja, nors lietus piligrimų nesustabdo, mes ir patys esame ir per lietų į kalnus, tai irgi yra tokia įdomi patirtis. Mes netgi juokaujam, sakom, nėra skirtumo koks oras, nes jeigu šviečia saulė, grįžti šlapės nuo prakaitų. Jeigu lyja lietus, taip pat grįžti šlapės. Tai rezultatas yra panašus, tačiau žinoma, žmonės visada nori ir gero oro, ir eiti kryžiaus kelią apmastyti, kad būtų patogu. Žinoma, yra vyresnių žmonių, kurie jau nebeturi sveikatos eiti į Kalvarijos kalnus, tada po 12 valandos mišių jie lieka bazilikoje ir giedodami giesmes bazilikoje jie taip pat apmąsto Kalvarijos kalnus, kryžiaus kelią. Tai irgi, sakytume, yra galimybė ir bazilikoje ir galimybė eiti į kalnus.
Ir šiemet į Žemaičių Kalvariją suplauks daugybė tikinčiųjų. Kiekvienais metais atlaidai vis kažkuo tai ypatingi. Papasakokite apie šių metų didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, kas laukia tų, kurie šiemet ruošiasi juos atvykti.
Šiemet didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai prasidės Liepos pirmos dienos vakare, o nuo Liepos antros iki pat Liepos 12 dienos atlaidai jau eina pilnu tempu. Ir tapo tradicija, kad kiekvieną dieną piligrimams patarnauja skirtingų dekanatų kunigai, kurie atvyksta su savo maldos grupėmis, chorais, giesmininkais ir netgi dudoriai, tai pučiamųjų orkestras arba grupės atvyksta ir lydi tikinčiuosius. Taip pat kiekviena diena atlaidų yra skirta įvairioms profesinėms grupėms. Ugdytojams, ugnegesiams gelbėtojams, policijai, pasieniečiams. Turėsime žmonių brolybės dieną, į kurią susirinks Caritas, Maltos ordino ir kitų žmonių vargais besirūpinančių organizacijų atstovai. Įsiskiria jaunimo vakaras Liepos 4 dieną, kuomet vėlai vakare jaunimas eina į kalnus su fakelais ir grįžta tik apie vidurnaktį. Taip pat turėsime ir šeimų dieną, kuriam minėsime Marijos šeimų karalienę šventę. Liepos 6 dieną melsime už Lietuvą. Atlaiduose sulauksime Lietuvos kariuomenės ir Šaulių sąjungos atstovų, maldos grupių, dvasininkų, pašvestųjų, ministrantų, ligonių ir medikų atstovų. Šiemet pirmą kartą kviečiame kryždirbius ir tautodailės puoselėtojus, nes Žemaitija garsėja liaudiškai sakraliniais drožiniais, kurie turi savitų bruožų ir yra labai aukštai vertinami. Taip pat pirmą kartą Žemaičių Kalvarijoje įvardijame maldą už įvairių priklausomybių varginamų žmonės, nes nemažai žmonių kovoja patys vieni su savo priklausomybėmis. Kiti yra radę savitarpio pagalbos grupę, tačiau visiems jiems ir mums būtina taip pat ir Dievo pagalba. O atlaidus vainikuos malda už Žemaičių Kalvarijos parapiją, bendruomenės ir geradorius. Liepos 12 dieną Lietuvoje yra minimas ir palaimintasis Jurgis Matulaitis. Jis turėjo tokią svajonę, kad Žemaitijoje atsirastų Marijonų vienuolynas. Todėl tarpukaryje Žemaičių Kalvarijoje ir veikė Marijonai, buvo Marijonų vienuolynas. Tad Liepos 12 dieną planuojame į Žemaičių Kalvarijos baziliką įnešti palaimintojo Jurgio Matulaičio relikvijas.
Kviečiu pasidalinti mintimis, kodėl šiuolaikinis žmogus, dažnai patiriantis nerimą, skausmą ar abejonės, vis dėlto turėtų nuvykti į Žemaičių Kalvarijos atlaidus.
Nerimas, skausmas ir abejonės. Tai kryžiaus kelias yra būtent apie tai. Apaštalai juk suabejojo Jėzaus žodžiais apie prisikėlimą, todėl pabėgo nuo kryžiaus kelio. Jos buvo apnikęs nerimas ir tikėjimo netektis. Tačiau visa tai išsisprendė Kristaus prisikėlimu. Tad šiandieno žmogus nieko nesiskiria nuo ano meto žmonių, nes ir vieni, ir kiti sprendžia tuos pačius egzistencinius klausimus. Kryžiaus kelias todėl nepraranda savo aktualumo, nes jis leidžia žmogui aiškiai įvardinti silpnasias vietas, o žmogaus dvasia pakelėja link Dievo.
Mėly Marijos radijo klausytojai, eteryje laida, kurioje kalbame apie didžiuosius Žemaičių Kalvarijos atlaidus, kurie šiais metais vyks Liepos 2-12 dienomis. Prie Marijos radijo mikrofono Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Dažnai net ir šiandien sutinkame žmonių, kuriems atlaidai asocijuojasi su gražia švente, su atlaidiniais saldainiais. Kaip pasirengti atlaidams, kad jie nebūtų sutapatinami tik tai su saldainiais, su turgumi, su šurmuliu, bet iš tikrųjų skatintų dvasinį atsinaujinimą, dvasinį atgimimą?
Prieš išvykstant į atlaidus reikia turėti tai vadinamą intenciją. Tai yra troškimą dėl savęs ar dėl kitų, dėl savo išganimo ar dėl kitų išganimo. Atlaidų mokymas skelbia, kad žmogui yra panaikinama laikinoji bausmė už nuodėmes, jei tik žmogus yra pasiruošęs priimti šią malonę. O tas pasiruošimas yra visų pirma dvasinis – atlikti išpažinti arba būti be sunkios nuodėmes, tai yra būti malonės stovyje. Taip pat reikia atlikti veiksmą, už kurį skiriami atlaidai. Šiuo atveju tai kryžiaus kelio apmąstymas. O taip pat reikia pasimelsti ir popiežiaus intenciją. Ši intencija dažniausiai yra įvardyjama labai konkrečiai, o jeigu mes jos ir nežinome, tiesiog pasimelskime už tai, už ką meldžiasi popiežius. Jei mes nežinome, tai Dievas tikrai žino, kam labiausiai reikia mūsų maldų. O po kiekvienos piligrimystės ir atlaidų žmonės grįžta pakelėti ir atsinaujinę, užsidegę ryštu, uoliau praktikuoti tikėjimą ir liudyti Dievo meilę.
Pagrindinę atlaidų dalį sudaro atgailos sakramento šventimas, Eucharistijos šventimas ir kryžiaus kelio malda. Gal galėtumėte pasidalinti mintimis apie šiuos tris labai svarbius akcentus atlaiduose?
Į Žemaičių Kalvariją atvyksta kasdien kunigai, kurie yra pasirengę išklausyti išpažinties. Žmogaus vidinis atsinaujinimas neįmanomas be išpažinties, kuri yra tarsi malonės dušas, apvalantis sielą. Eucharistijos šventimas ir bendruomeninė kryžiaus kelio malda padeda pasijusti, jog esame viena Dievo tauta, keliaujanti per istoriją. Toje mūsų kelionėje pasitaiko ir neteisingų kaltinimų, įžeidimų, suklupimų, tačiau svarbu yra vėl keltis ir eiti, siekiant savo tikslo. Kristaus tikslas – išgelbėti žmogų. Šio tikslo Viešpats Jėzus siekė per savo kančią, mirtį ir prisikėlimą. Tad viešpaties lydėjimas kryžiaus kelyje yra palaimingas ir kiekvienam krikščioniui. Žiūrėk, kokia brangia kaina esi atpirktas, esi išgelbėtas. Taip sakė daugelis dvasinio gyvenimo mokytojų. Kaina tikrai didelė, todėl kryžiaus kelio apmąstymai mums yra nepaprastai brangus.
Jau kalbėjome, kad vienas vakaras bus išskirtinis, tai yra jaunimo vakaras, kada po vakarinių šventųjų mišių didelis jaunimo būrys apmastys kryžiaus kelią. Vis dėlto, kaip paskatinti jaunus žmonės, kad vis daugiau žmonių atrastų Žemaičių kalvariją ir ne vien tik tai čia atvyktų dėl gražaus vaizdo, kai Žemaičių kalvarijos kalnus einama jau sutemus vakarop su fakelais, bet pirmiausia, kaip kultūrinę vietą, gyvą tikėjimo centrą, dvasinį centrą.
Dalis jaunuolių į Žemaičių kalvariją atvyksta su savo šeimomis, parapijomis, chorų grupėmis ir dalyvauja atlaidose. Tačiau Telšių vyskupijos jaunimo centras organizuoja specialią programą jaunimui Liepos 4 dieną. Popietė renkasi jaunimas. Vyks kūrybinės dirbtuvės, pokalbiai. Jaunimas mokysis giedoti ir kalbėsis tikėjimo temomis. Po to vyks susitaikinimo pamaldos, bus klausomos išpažintis. 19 val. Bus aukojamos šventos mišios jaunimui, po to jaunuoliai pasistiprins ir 21 val. Eis į kalnus. Tas kryžiaus kelias, ta kelionė, ėjimas, piligrimystė, saulei nusileidus, kuomet ir gamta aprimsta, sutemos apgaubė kalnus, todėl einama su fakelais ir jie simbolizuoja degančius tikėjimo žibintus. Taip jau yra, kad kartais mūsų tikėjimo, vilties ir meilės žibintai pritrūksta alyvos. Tad atvykimas į Žemaičių kalvariją ir ypač jaunimas tai tiesiog per ženklus išgyvena, yra tos dvasinės alyvos pasipildymas. Tai įgauna didesnę drąsą ir motivaciją kasdien gyventi tikėjimu. Ši diena sutraukia šimtus jaunuolių, kurie kartu su jaunimo dvasios vadais, vienuolėmis ir vienuoliais apmąsto kryžiaus kelią tokioje romantiškoje aplinkoje, prietemoje, ir jie pajunta pastiprinimą tokį dvasinį. Ir Dievas šiemet taip pat teduoda kuo daugiau tos alyvos mūsų tikėjimo žibintams.
Šiemet minime Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo šimtmetį. Labai graži šventė, labai gražus jubiliejus, tačiau šventės baigėsi, jubiliejai baigėsi ir lieka kasdienybė. Taigi, galbūt pasidalintumėte mintimis apie tai, kokius šiandienos Lietuvos rūpesčius, šeimų ir bažnyčios rūpesčius yra svarbu atsinešti į Žemaičių kalvarijos atlaidus ir pavesti juos Dievo Motinos globai.
Šeima yra mūsų valstybės bei visuomenės pagrindas. Pati bažnyčia taip pat yra Dievo vaikų šeima. Tad mūsų valstybė ir visuomenė pergyvena dėl šeimų birėjimo, dėl nesvetingumo naujai gyvybei, nesvetingumo vaikams. Žemaičių kalvarijos mergelės Marijos paveikslo titulas yra Šeimų karalienė. Tad mano svarbiausias lūkestis – melsti palaiminimo Lietuvos šeimoms, kad jos atsivertų Dievo veikimui ir būtų svetingos naujai gyvybei. Kiekvienas piligrimas, žinoma, turi ir savų rūpešių bei norių, kuriuos taip pat neša tarsi savo kryžių į Žemaičių kalvarijos kalnus. Dievas visus mūsų lūkesčius, norus, mūsų maldas, mūsų troškimus išgirsta. Ir jeigu tai yra jo valia, jeigu tai pasitarnaus mūsų išganimui, mūsų sielos išgelbėjimui, visą tai Dievas tikrai ras būdų, kaip atliepti ir kaip išklausyti bei įvykdyti.
Su kokia svarbiausia žinia ar palinkėjimu šiemet norėtumėte kreiptis į visus, kurie atvyks į didžiuosius Žemaičių kalvarijos atlaidus arba juose dalyvaus klausydamiesi Marijos radijo?
Šiemet švenčiame Telšių vyskupijos šimtmetį kartu su visos Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmečiu, o Žemaičių kalvarijos tradicija skaičiuoja jau 40-metį. Piligrimai atvykę į Žemaičių kalvarijos atlaidus te pasijunta, jog jie yra didžiulio dvasinio lobio dalyviai. Iki mūsų laikų šimtai tūkstančių žmonių sėmėsi dvasinės stiprybės iš kryžiaus kelio ir buvo sustiprinti. O mes būkome taip pat laimingi, atradę šį dvasinės stiprybės šaltinį, plūstantį iš Kristaus kryžiaus, iš atvertos ir mylinčios viešpatės širdies. Mėly tikintieji, kviečiu jūs atvykti į Žemaičių kalvarijos atlaidus Liepos 1-12 dienomis. Čia jūsų laukia mergelė Marija, krikščioniškų šeimų karalienė, žvelgianti iš malonėmis garsaus paveikslo ir glaudžianti prie savęs kūdikėlį Jėzų. Savo užtarimu dangiškoji motina trokšta ir kiekvieną mūsų priglausti prie savęs ir lydėti kryžiaus keliu per aukščiausius kalnus ir tamsiausius slėnius. Atvykime, dalyvaukime ir eikime Žemaičių kalvarijos kryžiaus kelią, giedodami kalnų giesmes, kurios kelia sielą į dangų ir suteikia dvasinių jėgų kasdien nešti savo pareigų ir įvairių sunkumų kryžių. Su Kristumi nešamas net ir sunkiausias kryžius tampa pergalę ženklu. Kaip kažkada žemaičiai sakydavo, kryžius tampa saldus. Iki susitikimo Žemaičių kalvarijoje.
Ačiū Jums labai. Mėly Marijos radijo klausytojai, girdėjote laidą, kurioje kalbėjome apie didžiuosius Žemaičių kalvarijos atlaidus, kurie šiais metais vyks Liepos 2-12 dienomis. Kalbėjomės su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi. Prie Marijos radijo mikrofono buvau aš, kunigas Nerijus Pipiras. Garbė Jėzui Kristui.